สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Trading Game A Confession by Gary Stephenson is a memoir about trading finance The Personal Cost of Working Inside a System Built on Speed, Leverage and Inequality Stephenson rascalizes it in a blunt and often darkly funny way How a working class kid from East London entered the city of London through a bank trading competition rose quickly inside Citibank and became one of its most profitable tradersBook is both a personal confession and an insider account of high finance, showing how trading floor culture can reward intelligence, aggression, and emotional detachment while also producing isolation, exhaustion, and moral conflict. It is not a technical finance manual, but a narrative about what it feels like to win in a system that begins to look destructive from the inside. The purpose of the book is to expose the psychological and ethical pressures behind financial markets and to question what wealth power,and success actually mean when they depend on other people losing ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากเด็กย่านอีสต์ลอนดอนสู่ประตูทางเข้าธนาคารระดับโลกหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือเส้นทางชีวิตของผู้เขียนจากชนชั้นแรงงานในอีสต์ลอนดอนไปสู่โลกการเงินที่ปกติแทบไม่มีคนจากภูมิหลังแบบเขาเข้าไปถึงได้สตีเฟนสันใช้ประสบการณ์นี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าระบบการเงินมีทั้งช่องทางเปิดและกำแพงชนชั้นในเวลาเดียวกันเขาไม่ได้เข้าสู่ตลาดด้วยทุนดั้งเดิมหรือเครือข่ายผู้ดีแต่เริ่มจากการแข่งขันของธนาคารที่คัดเลือกคนด้วยเกมการเทรดซึ่งสะท้อนว่าวงการนี้ชอบความฉลาดเชิงกากคณิตศาสตร์ความเร็วและการอ่านเกมมากกว่าภูมิหลังแบบเดิมภาพนี้สำคัญเพราะทำให้หนังสือไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวความสำเร็จส่วนตัวแต่เป็นการพิจารณาว่าใครมีสิทธิ์เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและคนที่หลุดเข้าไปในระบบนั้นจะรู้สึกแปลกแยกเพียงใดเมื่อเทียบกับเพื่อนครอบครัวและโลกเดิมของตนเองประเด็น2วัฒนธรรมโต๊ะเทรดที่ยกย่องอัจฉริยะประหลาดและความกดดันแบบไม่หยุดพักหนังสืออธิบายสภาพแวดล้อมของโต๊ะเทรดว่าเต็มไปด้วยคนที่เก่งเลขมากมีนิสัยแปลกและอยู่ภายใต้แรงกดดันต่อเนื่องจนชีวิตส่วนตัวค่อยๆถูกกลืนไปสตีเฟนสันเล่าภาพของเพื่อนร่วมงานที่เป็นทั้งคนร่วมงานและเหมือนครอบครัวในสภาพแวดล้อมที่ปั่นป่วนซึ่งช่วยให้เห็นว่าองค์กรแบบนี้สร้างความผูกพันผ่านการแข่งขันและความเครียดไม่ใช่ผ่านความอบอุ่นหรือความมั่นคงผลลัพธ์คือโลกที่คนต้องคิดเรื่องตัวเลขตลอดเวลาฝันถึงมันและสุดท้ายถึงขั้นนอนไม่หลับความสำคัญของประเด็นที่มันอธิบายกลไกทางจิตวิทยาไม่ใช่แค่โครงสร้างงานเทรดการทำงานในพื้นที่ที่รางวัลสูงมากและความผิดพลาดมีราคาแพงทำให้พฤติกรรมของคนค่อยเบี่ยงไปสู่การหมกมุ่นความหยิ่งและการตัดขาดจากชีวิตปกตินี่คือภาพของสถาบันที่สามารถยกคนขึ้นอย่างรวดเร็วและทำให้คนเดียวกันค่อยเสียสมดุลอย่างรวดเร็วเช่นกันประเด็น3กำไรจากความผันผวนและความรู้สึกว่าชัยชนะเริ่มเหมือนความพ่ายแพ้ประเด็นที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือความย้อนแย้งทางศีลธรรมของการทำเงินจากตลาดการเงินโดยเฉพาะเมื่อผลกำไรของเทรดเดอร์สัมพันธ์กับความทุกข์ของคนจำนวนมากสตีเวนสันไม่ได้เสนอภาพโรแมนติกของการทำกำไรอย่างชาญฉลาดแต่ชี้ว่าในบางจังหวะของระบบเศรษฐกิจวิธีที่ทำเงินได้ง่ายที่สุดคือการเดิมพันกับสถานการณ์ที่ทำให้ผู้อื่นยากจนลงเรื่อยๆนี่ทำให้ความสำเร็จของเขาเริ่มสูญเสียความหมายเพราะการชนะทางตัวเลขไม่ได้แปลว่าชนะทางชีวิตหรือทางศีลธรรมหนังสือจึงใช้การเทรดเป็นกรณีศึกษาของปัญหาที่กว้างกว่าเมื่อระบบให้ผลตอบแทนกับสิ่งที่สังคมควรถามกลับว่าควรให้รางวัลหรือไม่ประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากเมมวาการเงินทั่วไปเพราะมันไม่ได้หยุดที่ความฉลาดในการทำเงินแต่พาไปสู่คำถามว่าความร่ำรวยที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมควรถูกมองอย่างไรประเด็น4โบนัสเงินก้อนใหญ่และการเสพติดการอยู่ในเกมให้ถึงที่สุดอีกชั้นหนึ่งของหนังสือคือการสำรวจแรงจูงใจที่ผลักคนให้ติดอยู่ในระบบแม้จะเริ่มมองเห็นว่ามันกำลังทำลายตัวเองสตีเฟนสันแสดงให้เห็นว่าเงินก้อนใหญ่โบนัสและสถานะในองค์กรสร้างแรงดูดที่รุนแรงมากจนการออกจากระบบไม่ใช่แค่การตัดสินใจด้านอาชีพแต่เป็นการต่อสู้ทางอัตลักษณ์คนที่อยู่ในวงการแบบนี้ไม่ได้แค่ทำงานเพื่อค่าตอบแทนแต่ยังถูกผูกไว้ด้วยความรู้สึกว่าต้องชนะต้องไม่ยอมให้ระบบชนะเหนือเขาความคิดนี้เป็นส่วนสำคัญของชื่อและสารของหนังสือเพราะเกมการเทรดกลายเป็นเกมทางจิตวิทยาที่ผู้เล่นบางคนไม่อาจยอมวางมือได้แม้จะรู้ว่ากำลังหมดสุขภาพหมดความสัมพันธ์และหมดความสงบในชีวิตจริงประเด็นนี้ช่วยผู้อ่านเข้าใจว่าการเสพติดความสำเร็จในวงการเงินไม่ใช่แค่ความโลภอย่างหยาบแต่เป็นการผูกชีวิตเข้ากับคะแนนวัดคุณค่าแบบที่ถอนตัวยากมากประเด็นสุดท้ายการล่มสลายทางใจ การถูกส่งไปโตเกียวและความว่างเปล่าหลังความสำเร็จสื่อไม่ได้จบลงด้วยชัยชนะที่ชัดเจนแต่ด้วยความรู้สึกแตกหักและโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยเมื่อสตีเฟนสันเริ่มหลุดออกจากศูนย์กลางการเทรดและถูกส่งไปทำงานที่โตเกียวภาพนี้ทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของการถูกกันออกจากสนามที่เคยให้อำนาจและตัวตนกับเขาช่วงท้ายของเรื่องทำให้เห็นว่าความสำเร็จทางการเงินไม่ได้สร้างเอกภาพภายในเสมอไปตรงกันข้ามมันอาจทำให้ความสัมพันธ์ส่วนตัวพังสภาวะจิตใจถดถอยและความรู้สึกเป็นคนแปลกหน้าต่อชีวิตตัวเองรุนแรงขึ้นหนังสือจึงมีน้ำหนักมากกว่าการเล่าว่ารวยได้อย่างไรเพราะมันสำรวจผลที่ตามมาหลังจากความฝันนั้นสำเร็จแล้วแต่กลับไม่ทำให้รู้สึกดีขึ้นความสำคัญของประเด็นนี้คือการย้ำว่าถ้าความสำเร็จไม่มีความหมาย
พลังมนุษย์รองรับมันอาจทิ้งเพียงความเงียบ
ความเหนื่อยล้าและคำถามว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นไปเพื่ออะไรโดยสรุป The Trading Game A Confessionเหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเมมวาการเงินโครงสร้างอำนาจในตลาดทุนความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางจิตใจของการทำงานในสภาพแวดล้อมที่แข่งขันสูงหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงข้อมูลและเชิงความคิดเพราะพาผู้อ่านเข้าไปเห็นว่าชีวิตบนโต๊ะเทรดไม่ได้มีแค่ตัวเลขและโบนัสแต่มีแรงกดดันความโดดเดี่ยวและการตัดสินใจเชิงศีลธรรมที่ซับซ้อนอยู่เบื้องหลังสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือน้ำเสียงที่ตรงไปตรงมาและมุมมองจากคนที่มาจากชนชั้นแรงงานจริงๆไม่ใช่คนวงในที่เล่าอย่างห่างเหินสตีเฟนสันไม่ได้เพียงบันทึกความสำเร็จของตัวเองและคนที่อยากอ่านงานสารคดีเชิงเล่าที่ตั้งคำถามกับความหมายของความมั่งคั่งในโลกปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนแกรี่สตีเฟนสัน